subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha janaayona waa saddex sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda aroornimona waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oo xalay lagu dhaariyey qaar ka mid ah soomaalida loo doortay xilalka kala duwan ee gobolkaasi.
dareenkeyga waa inuu dareen lasoo goobi karo maaha, aad iyo aad u faraxsanahay. waa guul usoo hoyatay communityga degan gobolkan iyo siriga magaalada degan minneapolis. maadaama aan aqbo ninkii ugu daada yeeraa maanta lagu doortay Minneapolis electionka 2017 oo haddana xilka la wareegay.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan dowladda Masar oo dil toogasho ah ku sameysa 5 qof oo lagu eedeeyey inay geysteen dil horay uga dhacay dalkaasi.
warbixin ka hadlaysa musiibooyinka dabiiciga ah ee dhacay sannadkiina dhaafay 2017 waxaad kaloo maqli doontaan qaybo xubno kale oo ka mid a barnaamijkeena saaka. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay dad ku dibad baxay dalka Iiraan talaadadii shalay. Trump ayaa sheegay in dadku ay ugu dambayntii ka hor yimaadeen waxa ugu yeedhay taliska arxanka daran ee musuqa ah ee Tehraanka jira. arrintan ayaa imanaysa iyadoo hogaamiyaha sare ee Iiraan uu cadowga dowladda ku eedeeyey inay kicinayaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee dowladda lagaga soo horjeedo. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in dhammaan lacagtii madaxweynihii isaga xilka ugu horreeyey Barack Obama uu nacasnimada u siiyey dalka Iiraan, taas oo qayb ka ah heshiiskii caalamiga ee sanadkii 2015 lagu hakiyey barnaamijka nukliyeerka Iiraan. ay lacagtaasi sida uu Trump u dhigay ay u tagtay argagixisada iyo jeebadaha madaxda. Trump ayaa intaasi ku daray in dadku ay cunto yar haystaan, sicir barar badani uu jiro, xuquuqul insaankiina uu maqan yahay. waxa uu intaas raaciyey in Maraykanku uu arrinta eegayo.
Kuuriyada waqooyi ayaa talaadadii shalay ahayd waxay qabatay shir heer sare ah oo looga hadlay sida Kuuriyada waqooyi ay uga soo qaybgeli karto ciyaaraha olombikada xagaaga ee Kuuriyada koonfureed ay qabanayso dhowaantan. Seoul ayaa siinteeda waqtigan ay kaga soo qaybgalayaan Kuuriyada waqooyi ciyaarahan ay qabato sanad walbaba waxa ay ku soo beegmaysaa, iyadoo hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu sheegay xafladii sanadlaha ahayd uu ka hadlayay shalay xaajada tooska wadaxaajoodka tooska ee ula galaya Kuuriyada koonfureed, uuna ku dhawaaqayo dhowaan wadaxaajoodidaasi nooca ay noqonayaan iyo xilliga ay dhacayaan. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa haddaba bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in Kim rabitaankiisa wadaxaajoodka uu haatan la galayo Kuuriyada koonfureed ay tahay calaamad muujinaysa sida dowladdiisa ay ku tahay naflacaarinimada iyo go-aanka waqtigan ay iska daba raaridayaan. cunaqabateynta iyo culaysyada kale ee la saaraya dalkaasi Kuuriyada waqooyi ayaa ah bilowga cunaqabateyno xunxun oo ku soo socda dalkaasi. ciidamadooda ayaa ka cararo qatargelinta ah Kuuriyada waqooyi ee ku hayso ciidankooda iyagoo u gala Kuuriyada koonfureed. marka ninkaasi gantaalada isagu gacanta ku haysta ee mar walbaba ku goodinaya haatan inuu doonayo inuu la hadlo Kuuriyada koonfureed waxay noqon kartaa calaamad xun iyo mid fiican labadaba, yaa oghe aan aragno, ayuu yiri Trump.
isla fariimaha Twitter-ka madaxweyne Trump ayaynu ku jirnaa ee dowladda Pakistan ayaa cambaaraysay niyajab weynna ku sheegtay eeda ku qornaa fariin dhinaca Twitter-ka oo madaxweyne Donald Trump uu soo diray sanadka cusub, taas oo ku sheegay in xukuumadda Islaamabad aan loo qabsan karin mas-uuliyadda guuldarada sida wadarta ah looga galay dalka Afghanistan. fariintan oo isniintii soo diray ayuu madaxweynuhu ku yidhi Maraykanku been iyo khiyaamo mooye wax kale kama helin markii uu sida nacasnimada leh Pakistan u siiyey lacag ka badan 3 bilyan oo gargaara 15-kii sane ee u dambeeyey si argagixisada loola dagaalamo. waxa uu waxay gabaad siiyeen argagixisada aan Afghanistan ku ugaarsanayno iyadoo taageero aad u yarnaan ka helno. Trump ayaa fariintiisa kusoo gebagabeeyey ma sii soconaysa arrintaasi. Fariintan ayaa ahayd tii ugu horreysay oo sanadka cusub soo diro. Dowladda Pakistan ayaa si adag u dhaleecaysay iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasina u yeertay danjiraha Maraykanka ee Pakistan fadhiya si sharaxaad looga helo. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. gobolka Minnesota waxaa xalay xilalkii ay ku guulaysteen loo dhaariyey murashaxiinta sannadkii tegay doorashada kusoo baxay. mas-uuliinta la dhaariyey oo ay soomaaliduna ku jirtay ayaa waxaa ka mid ah cabdiqaadir xasan oo loo yaqaano a k xasan. cabdiqaadir a k waxaa loo doortay xubin ka tirsan guddoonka goobaha lagu nasto iyo garoomada ciyaaraha dadweynaha ee magaalada Minneapolis. dhaarta cabdiqaadir oo ay goobjoog ka ahaayeen duqa magaalada Minneapolis, guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota iyo xubna ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ayaa waxaa lagu dhaariyey kitaabka Qur-aanka Kariimka. munaasabadda ayaa waxaa ka qayb gelay wariyaha v o a da Minnesota Maxamuud Mascade, waxaana uu wareysi la yeeshay cabdiqaadir a k. ugu horreyna waxaa uu weydiiyey waxay uga dhigan tahay guushiisan u gaadhay iyo xilka loo doortay.
Mascade, waa mahadsan tahay. Dareenkeyga waa inuu dareen lasoo goobi karo maaha, aad iyo aad u faraxsanahay. waa guul usoo hoyatay communityga degan gobolkan iyo siriga magaalada degana Minneapolis. maadaama aan noqdo ninkii ugu daada yeeraa maanta lagu doortay Minneapolis electionka 2017 oo haddana xilka la wareegay oo haddana loo doortay vice president guddoomiye ku-xigeenka park boardka.
maanta lagu dhaariyey isla markaas haddana waxaa lagu doortay in aad noqoto madaxweyne ku-xigeenka guddiga maamulaya magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda garoomada waxyaabaha jardinooyinka loo yaqaano. sidee ku timid in durbaba xilkii ugu sarreeyey kii ku-xiga aad doorasho ku heshood weliba cod ballaaran ku hesho?
Waa arrin aan kasoo shaqeeyey, waaye arrin dadaal badan iyo waqti badan aagelinay. aniga basmaa communitygeena iyo sheegeen maadaama arkeen inaa ahay nin u qalmo shaqadan oona kasoo shaqeynayay ayaa suuragelisay in lii doorto guddoomiye ku-xigeenka meeshan.
dabcan erayga sidau ahaa waa madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiye maahin soma
madaxweyne ku-xigeenka.
wata marka cabdiqaadir, waxaad ku dhaaratay kitaabka Qur-aanka Kariimka ah, baliga horan sida ay ku timid iyo waxaa keenay in aad kitaabka ku dhaarto?
Kitaabka Qur-aanka maxaa lagu dhaariyaa nin kasta oo muslim ah oo gobolkan laga soo doorto. haddana waxaa ugu dambeeyey inta aniga saxiixin waxaa ku xortay Ilhaan Cumar ayaa ugu dambeysay ruux saxiixo, aniga waxaa noqday ruuxi ugu dambeeyey oo saxiixo.
marka aad maqasho idaacadaha ama dadka ka hadlaya oo leh dadka qaxootiga waddanka lagama baahna, muslimiinta dooni mayno, isla markaa dhinaca kalena adiga iyo dad badan oo lamida lasoo dooranayo, maxay ka leedahay arrintaas?
waddankan aad degannahay waxaa jira isheeg sharci uu dastuur oo dadka dhan qabanayo, madaxweynaha iyo dadka waddanka jooga ayaga isku mida yihiin, waxay u kala duwan yihiin malaha. waxayna tusaysaa inay ruuxa waddankan degan wuxuu rabo noqon karo, meeshu uu gaari karo haddii uu shaqeysto.
yani waxaa leedahay dalkan lama kala xigo?
dalkan lama kala xigo. kulligeen waxaa nahay dad waddankan maanta lagu dhaariyo, waxaa taa dad waddankan kamid ah.
dhallinyarada kula filka ah marar badan dhinaca siyaasadana kuma jiraan, qaarkood dhinaca waddo wanaagsan bahayn waxbay baranayaan, laakiin qaar badan oo Soomaaliya waxaa jira qaarkood iskuulaadka ay ka hareen, qaar ay ku jiraan waxyaabahan loo yaqaano qowlistaan burcadda ama gangska la yiraahdo, oo iyagu qaarkood xataa ay isdilaan, qaar xabsiyay ku jiraan, kuwo kale dhibaatooyin bay galeen oo dalkiibaa dib mataqaanaa loogu celinaya. adigu ka dhallinyaro ahaan, maxaad markaad aragto dhallinyarada noocaasa ah aad ku oran lahayd inay noloshooda ka bedelaan?
dhallinyarada waxaa dhihi lahaa ay sheegeen maxaa waaye ay noqdaan ka qayb galaan communityga, dhibaatooyinkii ay arkayaan inay noqdaan dad leader, ay weydiiyaan su-aalooyin, wax kasta waa la bartaa, nin ku dhasa ma jiro. anagana waxaa meeshan u joognaa inaan dhallinyarada waayno, dhallinyarada inaan isheeg waxay u baahan yihiin aan ka caawinno inta ka caawini karno, laakiin shaqsi kasta asa isku xiran tahay meeshu rabo inuu gaaro.
waxyaabaha aad isleedahay marka dhallinyarada qaarkood way u keeneen dhibaatooyinka, adigoo kalena kaa badbaadiyey oo aad taaban karto si wax looga barto, maxaa ka mid a?
waxaa ka mid ah faamiliga inaad ishag faamiliga ay sabood gareeyaan dhallinyarada ay la socdaan meeshay marayaan iyo waxay u baahan yihiin. Waxaan iga caawiyay waxa weeye maxaa ka imaada faamili fiican, hooyo aabo leh iyo wiil iga weyn dhallinyarada inuu ishag oo aan markasto marka ay dara sameeyo inuu soo wacay maamada ii sheegeen andi adiga kusoo wacayaan kuri mar dambe meeshana ku arka ma rabo. Marka waxyaala badan aa ka bedela faamiliga waa big part inay soomaalida iscaabiyaan, in caruurtooda ay ogaadaan meesha ay marayaan iyo waxay u baahan yihiin meeshay joogaan mar kasta la socdaan.
Ugu dambeyntii adiga shaqsiyan hadda waa lagu doortay backboard baad joogtaa, maxaad halkan uga socotaa, goolkaaga mustaqbalka, guusha aad doonayso inaad gaarto?
walaahi su-aasha su-aal fiican waayo, yani hadda afar sano shaqo badan ay taala inaan qabto, laakiin waa jeclaa siyaasadda inuu nin dhallinyaro ah hami leh. Waxaan rabaa inaan mar inuu maalmaha ka mid ah inaan maalkan isheega US sanadka afariisto hadduu ilaahay ii suurtageliyo.
Yani waa xilka ugu sarreeya oo la qaban karo oo sharci ku ogolaanaya adiga, laakiin madaxweyne ma noqon karto waayo maadaama aad furkaad ku dhalatay.
Aad iyo aad.
waxyaabaha hal iyo labada ah ee soomaalida gobolka, waan ogahay dad badan baa ku doortay oo soomaalidu ay dabcan qayb ka tahay, ee shaqsiyan qof soomaaliya hataa baahida soomaalida, waxyaabahaad isleeda dadka soomaaliyeed hal iyo labo waad u qaban kartaa intaad xafiiskan joogto, maxaa ka mid a?
Waa shaqooyin badan waaye, laakiin sanadka ugu horeeya waxaa rabaa inaan ka bedelo ii sheega meesha caruurta meelaha ay ku ciyaaraan winterka mise inay samarkabo lacag inay ku galaan waaye, ID inay haystaan, ID the first time waa free marka u horeyso, marka labaad waa inay bixiyaan dollar hadduu ID u ka dhumo. Marka caruurta ogtahay waa iska tuurayaan, jaakada gelinlaya meel kale usu tagayaan, markasta imaadaan dollarna bixiyaan waaye. Shaqada ugu horeysa rabna meesha marka ku fariisto inaan lacagtaas aa joojiyo oo caruurta system kaleta u keeno oo iskuol systemka isticmaalaan meelaha dugsi waxbarashada.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir AK oo loo doortay xilka gudoonka goobaha lagu nasiiyo garoomada ciyaaraha ee gobolka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa uu u waramayay wariyahayga Maxamuud Masacade.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. V o a washington ayaad weli la socotaan. sanadkii ina dhaafay ee 2017 waxa uu ahaa mid ay dhaceen masiibooyin dabiici ah oo aada u daran. Duufaano, folkaano iyo dhul gariiro ayaa meelaha badan oo dunida ka mida ka dhacay, kuwaasi oo keenay guryo dumo, koronto iyo biyo go-o, iyo weliba naf ibna aadan oo la waayo. Wariyaha V o a da Arash Arabsaadi ayaa eegaya masiibooyinkii ugu darnaaye dunida ka dhacay sanadkii hore. Maxamed Cabdisandheer ayaa soo jeedinaya.
meeraha dhulka marka dusha laga eego waxa u egyahay mid degan, hase yeeshee marka gudihiisa la eego waxaa la arkayaa waxyeelada musiibooyinka dabiiciga ahi ay u keeneen. afar duufaan oo heerka saddexaada ayaa sanadkii hore ku dhuftay dalka Maraykanka iyo dhulalka raacsan. afartaas duufaan waxay ku dhaceen muddo 45 maalmood gudahooda. duufaanadu waxay keeneen khasaare balaayiin dollar lagu qiyaasay, iyadoo meelihay waxyeeleeyeen qaarkoodna ay weli burbursan yihiin. saddex bilood ayaa hadda laga joogaa markii jasiiradda Maraykanka raacsan ee Puerto Rico ay dhirbaxo kala kulantay duufaanta Maria, taasoo dabaylaheedii ay ku socdeen xawaaro dhan 250 kilomitir saacadiiba. bartamihii bishii Diseembar ayna dhaaftay injineerada jasiiradda ayaa sheegay inay weli koronto la yihiin dadka jasiiradda oy tiradoodu gaadhayso 3.3 milyan oo qof. Maria Rivera oo ka mid a dadka jasiiradda Puerto Rico deggan ayaa arrintaasi ka hadlaysa.
habeenkii ayaan soo kacaa marka aan musqusha tegayo ama qolka hablaha, derbiga ayaan gacmaha ku taabtaa oo aan ku socdaa.
dadka jasiiradda deggan ayaa la dhibaataysan waxyaabaha aasaasiga sida biyaha iyo daawada, iyadoo injineerada dhismuhuna ay sheegeen in korontada jasiiradda Puerto Rico ay u badan tahay inaanay soo noqon ilaa bisha May ee sannadkan 2018. dhinacaas iyo qaaradda Afrikana, Burundi magaalo madaxda dalka Sierra Leone ee Freetown ayaa soo duntay, halkaasoo bishii August ay ku dhinteen ugu yaraan 500 oo qof, kumanaan kalena ay ku guryo beeleen. Ann Marie Kulker waa macallimad deggan magaalada Freetown.
dhammaan
goobaha halkan ku yaalla guryo ayaan kulahayn, guryo hal dabaqa ama laba dabaq ah ayaan kulahayn, hadda ma jiraan.
fasalladii iskuulka dadka danyarta ahi ay dhiganayeen ee deegaankan ku yaalay ayaa la xidhay, iyadoo baadigoob loogu jiro sidii loo heli lahaa dad daadadkan lagu waayey. iskuulka ayaa labalaab ka dhiga tirada dadka ee kaniisadda taga maalmaha axadda, iyadoo boqolaal qofii ay kaniisaddan cibaado u iman jireen hadda waxaa jooga ilaa iyo 30 qof oo keliya. dhinaca iyo qaaradda asiyana laba volkaano ayaa ka kala dhacay deegaanada baali iyo sumatra dalka indonesiya bilihii nofembar iyo diseembar. volkeenadan ayaa keenay intu bannaan kun oo qof la daad gurayo, iyadoo dulimaadyadiina ay muddo qasmeen. isxaaq oo ah madaxa gurmadka deg dega ah ayaa arrintaasi ka hadlay. laafaha ayaa laba jiha u dareeraya, waa dhinaca koonfureed iyo dhinaca koonfur bari. dambaskii volkeenuhuna ilaa iyo 4.6 kilomitir ayuu cirka isku shareeray, ayuu yidhi. ugu dambayntiina gobolka kaliforniya ee dalka maraykanka 6 dab oo xoog badan ayaa taariikh cusub dhigay. kumanaan ciidanka debdemiska ayaa la dagaalamay dab gubay dhul ka badan 2 milyan oo hektar. dad ka badan 40 qof ayaa dhintay, tiro kor u dhaafaysa 9 kun oo dhismana way burbureen. steve conchialdi oo ka tirsan waaxda kaymaha iyo debdemiska ee gobolka kaliforniya ayaa arrintaasi ka hadlay. waxa uu gubay guryo badan, waxaad arki kartaa in guryaha leh masaaxad lagu badbaadin karo iyaga la badbaadiyey. waxaa jira in dabku horay ka soo gaadhayo, waana sababta aan dadka uga codsanayno inay dhul bannaan oo lagu difaaci kara ay samaystaan oo arrintaasi ay qorsheeyaan, ayuu yidhi. iyadoo hadda 7 toddobaadun laga galay xilligii jiilaalka, ayaa baraf qaradiisu ay tahay 165 sentimitir, waxa uu ku da'ay magaalada Erie ee gobolka Pennsylvania, waxaana laga yaabaa inay tani calaamad u tahay waxa meeraha dhulka sugaya sannadkan hadda la galay ee 2018.
warbixintii wariyaha v o e da Arash Arabsaadi ayay taasi ahayd, oo uu eegayay Maxamed Cabdisandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dadka Nigeria ee ka qaxay deganaansha la-aanta uu keenay ururka Boko Haram ayaa rajaynaya in sannadkani uu noqdo mid nabdoon oo ay dalkoodii dib ugu laabtaan, waxayna dowladooda ugu baaqeen inay ka shaqeyso isdhexgalka bulshada. wariyaha V O A da Maki Edwin Sneda oo booqday xero qaxooti oo ku taala dalka Cameroon oo ay halkaasi ku jiraan dad qaxooti ahi ayaa warbixinta noo soo diray, waxaase noo soo koobaysa wariyaheenna Zahra Cabdi Axmed.
waxay ahayd damaashaad iyo dabaalde ka socda tuulada Gawaar oo ka mid ah deegaanada ay xukumaan qoomiyadaha ku teedsan dhulka xuduudda ah ee dalka Cameroon uu la leeyahay waddanka Nigeria, halkaasi oo kumanaan kun oo qaxooti ay ku jiraan xeryo qaxooti. waxay isdhaafsanayaan hadiyada sannadka cusub ay ugu dabaaldegayaan, waxaana kuwooda ka soo qaxay dalka Nigeria ay Ilaahay uga baryayaan in dalkooda uu ka baxo dhibaatada ay ku jiraan, isla markaasina ay ku hayaan kooxda Boko Haram. Aun bin Nazali oo ka tirsan hay-adda World Lutheran Foundation oo gacan ku haysa xeradaasi ayaa sheegay in ay soo qabanqaabiyeen xaflad 2 usbuuc socon doonta oo ujeeddadeedana uu yahay inay ku dhiirageliyaan dadka qaxootiga ah ee ku soo dhoweeyay deegaankaasi dadka kaleeto iyo sidoo kale qaxootigaba laftooda. waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ah ay joogitaankooda ku leedahay saameyn kuwa ay la nool yihiin ee ay qaybsanayaan kheyraadkooda. waxa kale oo uu sheegay in isu keeninta qaxootiga iyo dadka martigelinayaba ay ka dhigan tahay calaamad muujinaysa dhiirigelin iyo sare u qaadista wada noolaanshiyaha labada dhinac. qaar ka mid a dadka ah dhegeysiga meeshaasi u yimid xafladda waxaa ka mid ahaa Emmanuel Kalajadvari oo isagu ah 28 jir, waxa uu ka soo cararay gobolka Borno ee dalka Nigeria oo bishii Janaayo sannadkii 2017 uu ka yimid. waxa uu sheegay in uu ku waayay meeshaasi walaalkiis, isla markaasina naagtiisa uusan muddo dheer arkin. wuxuu ku faraxsan yahay in Ilaahay isagu u gartay inuu sannad kale oo cusub uu ugu dhasho waddan kale isaga oo nabad qaba.
I am very happy. So many people die in 2017, but ours God leave us in life. Now
aad ayaan u faraxsanahay. dad badan ayaa dhintay 2017, laakiinse Ilaahay ayaa noo ogolaaday inaan anagu noolaano. haddana waxaan ku faraxsanahay inaan sannad kale arko.
Emmanuel ayaa sheegay in rajadiisu ay tahay inuu dib ugu noqdo waddankiisa Nigeria, dibna uu ula midoobo qaraabadiisa, qoyskiisa iyo saaxiibadiis. Laakiinse waxa uu weli rajaynayaa in dowladda Nigeria oo kaashanaysa midda Cameroon ay ka dhursugayaan qaxooti ahaan inay soo afjiraan dhibaatada Boko Haram ay ku hayso dadka ku dhaqan dhulkaasi. Giwer Village oo ah deegaan tuulo ah oo dalkaasi ku yaalla waxay qiyaastii 5 kilomitir u jirtaa xerada qaxootiga ee Minowaga oo iyadu hoy u ah 72,000 oo qaxooti ah. Sanadkii taga ee 2017 ilaa iyo 12,000 oo dad ayaa xeradaasi imaaday, waxaana dowladda Cameroon ay sheegtay in kumanaan dad ah ay si iskood ah uga soo noqdeen xeradaasi. Sidaas ay tahay, Ali Shakur oo ah 40 sano jir, nin ah kuna noolaa xeradaasi 3 sano la soo dhaafay, ayaa sheegay inuusan ku fakarayn inuu dib ugu noqdo dalkiisa. Wuxuu sheegay inuusan doonayn inuu dib ugu noolaado argagixisadii argagax gelisay tuuladii uu ka yimid ee Boko Haram markii ay weerareen tuuladaasi meel ku dhow oo waqooyiga Nigeria ku taala, halkaasi oo uu sheegay inay ku silic diliyeen dad aad u fara badan, guryahoodiina ay ku gubeen, iyadoo intii soo hartay qaxootiga ahaa dadkaasi ay ka soo carareen hoygooda. Wuxuuna sheegay inay ka fiican tahay inuu xero qaxooti ku noolaado intii uu dalkiisa dib ugu noqon lahaa, isla markaasina uu qaadan lahaa qatar uusan ogeyn dhibaatada ka soo wajihi karta ee dhinaca amniga.
We always come together to worship in one center. And after the mosque in the morning, at about 12, we go to a certain place where we have the band.
Waxaan had iyo goor isugu imaannaa meel dhexe si aan ugu cibaadaysanno. Wixii ka dambeeya subaxii marka galabta la gaadho, waxaan aadnaa meelo aannu ku ciyaarno, halkaasoonu isku weydaarsanna hadiyado iyo waxyaabo kale annagoo rajaynaynaa inaan nabadgalno.
Dowladda Nigeria iyo sidoo kale dowladda kale ee dariska ee Cameroon iyo hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa iska kaashanaya heshiis ay saxiixeen oo dib u celinta qaxootigaasi raba inay ku noqdaan si xor ah waddankooda, waxaana saxiixeen bishii May ee sanadkii 2017 heshiiskaasi. Laakiinse hay'adda deegaanka dadka caawinaysa ee WLFS ayaa waxa ay sheegtay in ay kala hadleen kulankaasi 3 geesoodka markii dhinacyadaasi ay qaateen in dadka aanan xoog lagu ceelinin isla markaasina aan dhibaato loogu sheegarin, sida uu leeyahay Aneth Mapene oo hay'adaasi madax ka ah.
The accord signed between Cameroon government, Nigerian government and the UNHCR is all about putting in place the legal framework to permit the refugees going back to Nigeria in a safe.
Heshiiska saddex geesoodkee Nigeria, Cameroon iyo hay'adda UNHCR waxa uu ku saabsan yahay in la isla meel dhigo oo kaliya celinta qaxootiga doonaya inay iskoodu noqdaan, iyadoo la eegayo nabadgelyada iyo in xaaladu ay ogolaanayso in dib loo noqdo.
UNHCR ayaa cilmi baaris ay sameysay waxa ay ka dhacday deegaanka Menowa oo iyadu daboolka ka qaaday in 7 qof ee ka mid ah 10 qof ee qaxooti ay doonayaan inay dib ugu noqdaan dalkooda ay ka imaadeen. Bishii May ee sanadkii 2017 qaramada midoobay ayaa warisay in cunto yaraanta ka jirta gobolka ku yaala waqooyiga Cameroon in ay sabab uga noqotay in xiisad ka sii dartay ee deegaankaasi ka dhex dilaacday dadka qaxootiga ah iyo sidoo kale kuwa martigeliyey. Dowladda ayaa sheegtay in meel ka mid ah 3 meelood lacagta dhan 690 milyan ay loo baahan yahay in lagu maareeyo xaaladda cakiran ee qaxootiga reer Nigeria iyo dadka kale u yimaadeen ee Cameroon inay heleen qayb ahaan qayb ka mid ah ilaa iyo haatan.
Aad bay mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O da Maki Edwin Kindeza ay ka soo dirtay xero qaxooti oo ku taala dalkaasi Cameroon. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Dalka Masarna ugu yaraan 5 qof oo ku jiray xabsi ayaa dowladda waddankaasi ay dishay kadib markii lagu helay dambiga ah inay dileen arday horey loogu geystay dil, kuwaas oo ka tirsanaa kulliyadda militariga ah ee dalkaasi jaamacadda ku taalo ay dhiganayeen. Eedeysanayaashaasi ayaa maxkamad ay ku heshay dambigaasi muddo 2 sano ka hor. Wararkaasi arrintaasi la xiriira waxaa noo soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Dowladda Masar ayaa dil toogasho ah ku fulisay 5 qof oo horey loogu soo eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka loo geystay arday Masaari ah oo ka tirsanaa kulliyadda militariga ee magaalada Kafra Sheekh ee dalkani. ciidamada amniga ee waddankani ayaa 50 qof ku dhex toogtay xabsiga Burujul Carab ee magaalada Iskandariya, waa sida ay sheegtay warbaahinta qaranka ee dalkani. 4 ka mid ah eedeysanayaasha xukunka lagu fuliyay ayaa maxkamadda militariga ee dalka Masar ku heshay inay geyseen dilka 3 qof oo arday ah oo ka tirsan kulliyadda militariga magaalada Kafr Sheikh gobolka Delta ee dalkani sanadii 2015. Qofka shanaad oo xukunka dilka ah lagu fuliyay ayaa lagu helay faldambiyada la xiriira rayidka. Cizad Guneyma oo ah garyaqaanka u doodayay eedeysanayaasha ayaa warfideenka u xaqiijiyay in 50 qof lagu fuliyay xukunka islamarkaasina ehladooda lagu wargeliyay inay la wareegaan meedadkooda. Warbaahinta Masaarida ayaa xaqiijisay maalmaha soo socda qoysaska dadka lagu fuliyay xukunka dilka ahi inay la wareegayaan meedadka si ay u aastaan. Maxkamadda racfaanka militariga ee dalkani ayaa bishii Juun ee sanadkii hore ayaa taageertay xukunka lagu riday eedeysanayaasha iyo 3 qof oo kale oo ka baxsaday dalkani, waxayna diiday racfaanka ay ka qaateen qoysaskooda. 4 ka mid ah dadka la toogtay oo ka soo jeeda magaalada Kafr Sheikh ayaa lagu helay dambi ah inay geyseen qarxii lala eegtay garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi oo ay ku geeriyoodeen tiro arday ah. Arrimahan ayaa imaanaya toddobaad kadib markii la daldalay 15 qof oo mintidiinta Islaamiyiinta ah oo lagu soo eedeeyay inay ka geyseen weeraro argagixiso ah waqooyiga Sinaay. Hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ee dalkani iyo kuwa caalamiga ah ayaa horay u cambaareeyay xukuumadda dilka iyo dowladda Masar ay ku fuliso muwaadiniinteeda. Sanadkii 2015 ayuu ahaa sanadkii ugu badnaa oo xukuumadda Masar xukuumadda dilka ay ku fulisay tiro 10 qof ah oo lagu helay dambiyo argagixiso ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Aduu maadsanyahay Saxnuuni. Haatana dhinacii heesaha aan soo qabto fanaanad ay qaado, waa hees ay qaadan dhaadee fanaanadda Saar Axmed.
Heeskaasi soo noqnoqoshada iyo codkaasi Saare Axmed idaacaddeenna subaxnimaan kusoo gabagabeyneynaa. Dhinacii isku dubaridka barnaamijka waa Bashiir Abikar, waxaa ila soo jeedinayay idaacadda subaxnimo Maxamed Cabdisandheer, anigoo Saare Cabdi Axmed. Intaanu mar kale kulmi doono galabta, inta ka horeysa nabadgelyo.